Požehnané ráno, bratři a sestry, setkáváme se zde znovu, abychom spolu vykládali Boží slovo. A jak Arda už řekl, díky současně zmatené době si více než kdy jindy můžeme uvědomit, že nejde o něco samozřejmého. Ale Bůh je milosrdný a proto se můžeme nadále scházet, číst písmo, modlit se, zpívat Bohu chvály a vykládat jeho slovo. A když společně vykládáme písmo, Duch Svatý v nás působí, aby nás budoval a připodobňoval obrazu Pána Ježíše Krista. Je to rovněž vrcholný projev našeho uctívání vůči našemu nádhernému Bohu. Jehož usilujeme poznávat. Dnes máme před sebou pátý žalm a pojďme na úvod rovnou znovu přečíst náš dnešní text. Pro předního zpěváka ke hře na flétnu, žalm Davidův. Hospodine, přeji sluchu mým slovům, měj porozumění pro mou zneklidněnou mysl. Pozornost mi věnuj, když o pomoc volám. Můj králi, můj Bože, vždyť se modlím k tobě, Hospodine, ty můj hlas uslyšíš z rána. Ráno ti připravím oběť a budu čekat. Ty nejsi Bůh, který má zálibu ve své voli. Zlý nemůže být u tebe hostem. Tobě nesmějí na oči potřeštěnci. Nenávidí všechny, kdo páchají ničemnosti. Do záhuby vrháš ty, kdo lživě mluví. Kdo prolévá krev a jedná lstivě, toho má Hospodin v ohavnosti. Já však pro tvé hojné milosrdenství smím přicházet do tvého domu. Smím se klanět před tvým svatým chrámem ve tvé bázni. Hospodine, ve své spravedlnosti mě veď navzdory těm, kdo proti mě sočí. Svou cestu přede mnou učiň přímou. Žít na jejich ústa není spolehnutí. Jejich nitro je zdroj zhouby. Jejich hrdlo je hrob otevřený. Na jazyku samé úlisnosti. Odhal jejich vinu, Bože, ať doplatí na své plány. Zavrhni je pro tak četné jejich nevěrnosti. Vždyť vzdorují tobě. Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utíkají. Věčně budou plesat, když je budeš chránit. Jásotem tě budou oslavovat ti, kdo milují tvé jméno. Spravedlivému, Hospodine, žehnáš, jako pavézou ho obklopuješ přízní. Nebeský Oče, vzdáváme ti chválu, čest i slávu a děkujeme ti za to, že jsi nás zde dnes shromáždil. Děkujeme ti za to, že máme před sebou tento nádherný text, který nás vyučuje o tom, že se máme modlit k tobě a že je to obrovská výsada, že smíme chodit do tvého chrámu a můžeme hledět na tvou nádheru a že se takhle můžeme pozbuzovat tvým slovem. Tak se modlím, Pane, aby tvé slovo bylo v našich srdcích živé, aby nás proměňovalo a budovalo do podoby Pána Ježíše Krista. Děkujeme ti, Pane, za tvé hojné milosrdenství. Ve jménu Ježíše. Amen. Náš dnešní text nás přivádí do modlitební místnosti krále Davida a znovu nám ukazuje na důležitost modlitby. Doktor Martin Lloyd-Jones řekl o modlitbě následující. Když člověk hovoří k Bohu, nachází se na svém vrcholu. Je to ta nejvyšší aktivita lidské duše. A proto je to též vrcholným testem opravdové duchovnosti. Není nic, co by nás o nás, křesťanech, vypovídalo více, než náš modlitevní život. Vše, co činíme v našem křesťanském životě, je jednodušší než modlitba. Jak často, bratři a sestry, bereme věci do svých rukou? Tam se nás přicházíme před našeho Pána a prosíme jej o vedení, prosíme jej o moudrost, vysvobození, ať už jsme v jakékoliv situaci, a nebo jdeme rovnou do boje s výmluvou, že jsme přece vedeni Duchem Svatým? Zvláště ta poslední věta v citátu Jonese je pro nás velmi důležitá a je třeba si ji připomínat. Vše, co činíme v našem křesťanském životě, je jednodušší než modlitba. To věděl nakonec i George Miller, evangelista, který v 19. století zakládal siročince v Anglii v Bristolu a způsob, jakým sloužil, ovšem nezávisel na člověku. George chtěl své soudobé malověrné bratry a sestry pozbudit ve víře, že Bůh je stále tentýž a odpovídá na modlitby právě tak, jako v Bibli. A proto také nikoho nežádal o peníze a další prostředky, ale vše předkládal tomu, svému Bohu, nebeskému Otci, jenž mu zajišťoval vše, co potřeboval ve službě oslavující jméno Pána Ježíše Krista. George o sobě řekl následující. Žiju v duchu modlitby, modlím se kamkoliv jdu, když uléhám a vstávám a odpovědi vždy přicházejí. Stejného ducha modlitby, bratři a sestry, vidíme i v našem textu. Slyšíme zde krále Davida říkat, Hospodine, ty můj hlas uslyšíš z rána. To je stejné očekávání víry, jako slyšíme u slov George Millera. A jde o jednu z charakteristik opravdové modlitby. V dnešním žalmu proto spatřujeme 5 zásadních bodů a také takovou nádhernou literární symetrii, která stojí za povšimnutí. Vidíme zde v prvních 4 verších modlitbu krále Davida, kterého Bůh vyslýchá a proti němu jsou postaveni svévolnicích ve verších 5 až 7, které naopak nevyslýchá. To, co dále odděluje Davida od svévolníků v 8. až 9. verši, je Boží milost. A proti ní zde máme znovu jako kontrast postaven i Boží soud nad všemi činiteli nepravostní, a to ve verších 10 až 11. Náš text se nakonec uzavírá ve 12. a 13. verši přehojným bohatstvím, požehnání, které spočívá na Božím lidu. Pojďme tedy nyní k prvnímu bodu našeho kázání, který se nazývá Bůh slyší modlitby svého lidu. Ve verších 2 a 4 čteme Hospodine, přej sluchu mým slovům, měj porozumění pro mou zneklidněnou mysl. Pozornost mi věnuj, když o pomoc volám. Můj králi, můj Bože, vždyť se modlím k tobě. Hospodine, ty můj hlas slyšíš z rána. Ráno ti připravím oběť a budu čekat. Když budeme pozorovat tento text, najdeme přinejmenším 4 charakteristiky Davidovy modlitby, na které se nyní zaměříme. Za prvé, z Davidových slov vnímáme úctu k Hospodinu. Způsob, jakým David oslovuje svého Boha a jeho volba slov, nám předně ukazují na to, co si David myslí o svém Bohu. Pozorujme, co David říká, ale nejen to, hleďme i na to, jakým způsobem to říká. Čteme zde, Hospodine, přeji sluchu mým slovům. David už v těchto prvních slovech uznává Boží svrchovaný majestát. Spatřujeme slova muže, kterému se dostalo privilegium, který má velikou výsadu, aby předstoupil do audienční síně před svého krále. Ale ne ledajakého krále, ale krále králů. V jeho slovech se snoubí úcta s vážností jeho situace. A přestože se nachází v neklidu, jak se dozvíváme dále, nemění to nic na jeho úctě k Hospodinu. Jak už bylo řečeno a znovu si připomeňme, to, jakým způsobem oslavujeme našeho Boha, ukazuje na to, co si o něm doopravdy myslíme. Lidé mají hříšné sklony snižovat Boha na úroveň člověka a okrádat ho o patřičnou úctu. A dělají to právě i ve způsobu oslovení. Pán Ježíš má ten nejvyšší možný vztah se svým otcem. A přesto ho nikdy neoslovil nebeský tatínku, jak to činí mnozí evangelikálové. A nejde jen o oslovení, ale vůbec o způsob, jakým přistupujeme ve svých modlitbách k Bohu. Martin Lloyd-Jones o tomto hovořil během výkladu kázání nahoře. Během modlitby je zásadní uvědomit si, že vstupujeme do Boží přítomnosti. Musíme si být plně vědomi, kdo je Bůh a kdo jsme my. Jones to napsal těmito krásnými slovy. Měli bychom si říct toto. Nyní vstupuji do audienční síně Boha všemocného a absolutního, věčného a velikého, se vší jeho mocí, silou a majestátem. Toho Boha, který je i ohněm stravujícím. Toho Boha, který je světlem a není v něm nejmenší tmy. Toho naprosto svatého Boha. To je to, co dělám. To je to, co děláme, když se modlíme k našemu Bohu. Úcta krále Davida ke svému Bohu je slyšet ve všech jeho modlitbách. Například ve 39. žalmu nacházíme dokonce obdobná slova, jako v našem textu. Hospodine, vyslyš mou modlitbu, přej mi sluchu, když o pomoc volám, nebuď k mému pláči hluchý, vždyť jsem u tebe hostem, příchozím, jako všichni otcové moji. A znovu ve 143. žalmu čteme, Hospodine, slyš mou modlitbu, přej sluchu mým prosbám, odpověz mi pro svou pravdu, pro svou spravedlnost. Poznali jsme, bratři a sestry, že úcta k Hospodinu je první charakteristikou Davidovy modlitby. Za druhé spatřujeme v Davidových slovech vážnost či naléhavost. David říká, Hospodine, přej sluchu mým slovům, měj porozumění pro mou zneklidněnou mysl. Pozornost mi věnuj, když o pomoc volám. Můj králi, můj Bože, vždyť se modlím k tobě. Vážnost je zde oděna právě v onom typickém hebrejském poetickém kabátu, kdy je stejná myšlenka zopakovaná několikrát, byť jinými slovy. A to vnímáme právě v prosbě přej sluchu mým slovům a obdobně ve vedlejší větě měj porozumění pro mou zneklidněnou mysl. A znovu ve třetím verši čteme pozornost mi věnuj. Tyto fráze nám ukazují na naléhavost Davidovy prosby. Chtěl bych ovšem potrhnout další důležitou pravdu. A totiž, že jedině naléhavá modlitba je opravdová modlitba. V předchozím bodě jsme si řekli, že to, jak oslovujeme Boha, ukazuje na to, co si o něm myslíme. A v tuto chvíli můžeme zrovna tak říct, že pokud naše modlitba nemá element vážnosti, naléhavosti, je to příznakem toho, že si dostatečně neuvědomujeme svůj skutečný stav. Kdybychom si totiž uvědomili svůj skutečný stav, byly by naše modlitby plné vážnosti a naléhavosti. Naléhavá modlitba ukazuje na chudost v duchu, o které hovořil náš Pán v kázání nahoře. Vzpomeňme si na jeho slova. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Jen ti, co vidí svůj skutečný stav sami v sobě, ti, co jsou chudí v duchu, budou k Pánu naléhavě volat. Neboť rozumí, že jsou na něm závislí. Připomeňme si, co nám říká Jakub ve svém listu o proroku Eliášovi. Eliáš byl člověk jako my. A když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po 3 roky a 6 měsíců. Pán Ježíš se stal člověkem, jako jsme my, akorát bez hříchu. A přestože byl Bůh, sloužil z moci Ducha Svatého v totálním závislosti na svém Otci. V listu Židům máme zajímavý komentář k modlitbě našeho Pána. Čteme zde, Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých prozeb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí. A Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Hle, můžeme se učit, bratři a sestry, kéž naše modlitby obsahují zrovna takovou naléhavost. Kéž můžeme růst v naší závislosti na našem Bohu. Za třetí, v Davidových slovech spatřujeme vytrvalost. To spatřujeme především ve 4. verši, kde čteme Hospodine, ty můj hlas uslyšíš z rána. Ráno ti připravím oběť a budu čekat. Jak vidíme, David přicházel k Bohu pravidelně. Pravidelnost je v písmu vyjádřena častým odkazem na rána či večery. V 55. žalmu čteme například Večer z rána zapoledne lkám a sténám vyslyšel můj hlas. A znovu v 88. žalmu čteme Hospodine, pomoz, k tobě volám, ráno má modlitba, přichází k tobě. A Charles Spurgeon řekl o ranní a večerní modlitbě následující. Modlitba by měla být klíčem ke dni a zámkem k noci. Oddanost Pánu by měla být obojím, ranní i večerní hvězdou. A znovu, je zde vyjádřena vytrvalost. Co je ale vytrvalost, bratři a sestry? A jak ji můžeme získat? Jak se ji můžeme naučit? Vytrvalost můžeme definovat jako schopnost setrvat se stejným nasazením v určité aktivitě po dlouhé časové období. Vytrvalost v obecném slova smyslu a zejména ve sportu není něco, co máme přirozeně, ale můžeme ji získat cvičením. A zrovna tak duchovní vytrvalost není něco, co je nám vlastní, ale je dílem Boží milosti. Je dílem Boží milosti, která v nás působí, když se učíme chodit v Duchu svatém. Jak ale vypadá vytrvalost? Podívejme se na podobenství o vdově a soudci, které vyprávěl náš Pán. Vyprávěl jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí se nic nedělal. V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala. Zastaň se mě proti mému odpůrci, ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl, i když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám, dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit a nakonec mě umoří. A Pán řekl, všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce. Co teprve Bůh? Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i noci volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane, ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde. Všimněme si, jak náš Pán argumentuje. Argumentuje od malého směrem k velkému. Od nespravedlivého soudce, který je zlý a přesto odpovídá na vytrvalé volání vdovy. Ke spravedlivému Bohu, který o to více nebude otálet, když k němu jeho vyvolení volají dnem i nocí. Abychom ale mohli zůstat vytrvalí v modlitbě, musíme ovšem věřit, že Bůh nakonec odpoví. A to je obsahem posledního pozorování. Za čtvrté, v Davidových slovech vnímáme ducha očekávání. Připomeňme si ještě jednou, co David napsal ve čtvrtém verši. Hospodine, ty můj hlas uslyšíš z rána. Ráno ti připravím oběť a budu čekat. Čteme zde, že David bude čekat. Studijní překlad nabízí alternativní výraz budu pozorně sledovat. Co ale vyjadřuje dané očekávání? Předně předpokládá, že Bůh odpovídá na modlitby svého lidu. Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i noci volají, i když jim s pomocí prodlévá, četli jsme před malou chvílí. Bůh odpovídá na modlitby svého lidu. Ba co víc, dělá to s radostí, neboť je tím Otec oslaven v Synu. Tak zní Pánovo zaslíbení ve 14. kapitole Janova evangelia, kde čteme, a začkoliv budete prosit ve mém jménu, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mne o něco prosit ve mém jménu, já to učiním. Obdobně čteme dále v 15. kapitole. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete a stane se vám. Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učeníky. Ano, Bůh odpovídá na modlitby svého lidu. To je základní předpoklad pro Davidovo očekávání. Pakliže máte jistotu, máte-li zaslíbení, můžete potom také očekávat na jeho naplnění. Je třeba ale naplnit podmínku. Předchozí text v Janově evangeliu nás učí, že zůstáváme-li v Kristu a zůstávají-li jeho slova v nás. Jinak řečeno, jsou-li naše prosby v souladu s charakterem Pána a zaslíbeními jeho slova, pak můžeme opravdu očekávat na naplnění našich prosev, pokud zůstaneme vytrvalí a budeme dnem i nocí volat k našemu Pánu. V Novém zákoně máme i jeden negativní příklad, který nás ovšem učí pozitivní pravdu. V evangeliu podle Marka čteme v 9. kapitole o otci, který přivedl svého syna k učeníkům, aby z něj vyhnali démony. Avšak oni to nedokázali. Ježíš je pokáral za jejich nevíru a řekl jim, ať ho tedy přivedou k němu. A když rozmluval s otcem, bylo mu řečeno. A často jej zlý duch srazil, dokonce i do vody a ohně, aby ho zahubil, ale můžeš-li, svituj se nad námi a pomoct nám. A co myslíte, že mu Pán Ježíš odpověděl. Ježíš mu řekl, můžeš-li. Všechno je možné tomu, kdo věří. Když přicházíme k Pánu, musíme to dělat s očekáváním, s důvěrou, bratři a sestry. Máme důvěřovat Božímu milostivému charakteru. Proč ale Bůh odpovídá na modlitby svého lidu? Nesmíme přehlédnout Davidova slova o oběti. Neboť říká, ráno ti připravím oběť a budu čekat. David si nemyslí, že je samozřejmostí, že dostane od Boha odpověď. Moc dobře rozumí, že je to důsledek Boží milosti. Bratři a sestry, veškerá naše modlitba k našemu Otci, to, že vůbec můžeme předstoupit před krále králu, je výsada Božího milosrdenství. Na to musíme stále pamatovat. Autor listu Židů nám proto připomíná tato slova. Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratři, odvážit vejít do svatyně cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony. To jest obětováním svého těla. Máme-li tedy tak velikého kněze nad celým Božím domem, přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistoty víry, se srdcem očištěním od zlého svědomí a s tělem pomytým čistou vodou. Hle, čteme zde, že máme přistupovat k našemu Otci v plné jistotě víry. A to dělá i David a proto čteme o tom, že bude očekávat. A co vyjadřuje Davidovo očekávání dále, bratři a sestry? Právě onu důvěru, Boží charakter. To, že David očekává a pozorně sleduje, co se bude dít, ukazuje na jeho důvěru v Hospodina a jeho milosrdenství. Takovou modlitbu můžeme právoplatně nazvat modlitbou víry. V Jakubově listu čteme právě o takové modlitbě. Vede se někomu z vás zlé? Ať se modlí. Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu. Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve? Ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne a dopustil-li se hříchu, bude mu odpuštěno. A v 16. verši pak čteme. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Velikou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Bratři a sestry, četli jsme první 4 verše a objevili jsme 4 pozorování. V Davidových slovech vidíme úctu k Hospodinu, vážnost i opravdovost, jeho prozeb, vytrvalost a nakonec i očekávání víry. A to vše stojí na pevném základu, že Bůh odpovídá na modlitby svého lidu. A dostáváme se nyní ke druhému bodu našeho kázání, který stojí ve značném kontrastu k našemu pozorování z prvních 4 veršů. A zní, Bůh neslyší modlitby ničemníku. V 5. až 7. verši čteme, ty nejsi Bůh, který má zalíbení ve své voli. Zlý nemůže být u tebe hostem. Tobě nesmějí na oči potřeštěnci. Nenávidí všechny, kdo páchají ničemnosti. Do záhuby vrháš ty, kdo lživě mluví. Kdo prolevá krev a jedná lstivě, toho má Hospodin v ohavnosti. Bratři a sestry, právě jsme četli slova, která slouží jako kontrast předchozím veršům. Viděli jsme smělou modlitbu Božího muže k Hospodinu. Muže, který si je vědom, že Bůh odpovídá na modlitby svého lidu na základě milosrdenství. A nyní nám sděluje, že ten samý Bůh nemá zálibu v lidech páchajících ničemnosti. Kromě toho, že Bůh je milostivý a slyší hlas svého lidu, poznáváme dále, že je neskonale svatý a své volníci mu nesmějí na oči. Povšimněme si znovu hebrejského paralelismu. V 5. verši čteme jinými slovy to samé, co v 6. Zlý nemůže být u tebe hostem a tobě nesmějí na oči, potřeštěnci, obojí nám sděluje totožnou myšlenku. Vždy, když vidíme obdobný literární obrat, musíme si uvědomit, že je to záměr a autor nám chce říct, že máme před sebou důležitou pravdu. A jakou pravdu? Totiž, že mezi svatým Bohem a hříšným člověkem existuje obrovská propast. Hospodin hledí na činitele nepravosti se spravedlivým planoucím hněvem. Text nám říká, že neexistuje žádné společenství mezi svévolníky a svatým Hospodinem zástupu. A že Bůh proto ani neodpovídá na jejich modlitby. Co říká Pán svévolníkům, kteří Boha neposlouchají? Jaká je jeho odpověď na jejich modlitby? Připomeňme si, co řekl Bůh skrze Izajáše nevěrnému Izraeli. Že se mi chodíte ukazovat. Kdo to po vás chce, abyste šlapali po mém nádvoří? Nepřinášejte mi už šalebné obětní dary. Kouř kadidla je mi ohavností. I novolodní dny odpočinku a svolaná shromáždění. Ničemnost a slavnostní shromáždění to nemohu vystát. Z duše nenávidím vaše novoluní a slavnosti. Jsou mi jen na obtíž. Jsem vyčerpán, když je musím snášet. Když rozprostíráte své dlaně, zakrývám si před vámi oči. Ač se modlíte sebe víc, neslyším. Vaše ruce jsou celé od krve. Musíme si uvědomit, bratři a sestry, kdo je náš Bůh. Neexistují žádná lidská slova, jež by byla dost svatá na to, aby mohla vystoupit do nebe a dokázat adekvátně popsat realitu Boží svatosti. Jakákoliv slova z mých úst nikdy nebudou dost čistá na to, aby mohla vystihnout klenoty jeho charakteru. Musíme na to myslet i s ohledem na předchozí úsek, protože i král David se byl plně vědom, kdo je Bůh, a zde nám říká důležitou pravdu o Boží svatosti. Bůh nenávidí všechny činitelé nepravosti svatým hněvem a jejich přímluvy neslyší. V knize Zjevení máme úchvatný obraz uctívání našeho Boha. V nebi a uprostřed trůnu zde stojí čtyři živé bytosti, plné očí zepředu i zezadu. Co zde dělají? Čteme zde. A bez ústání dnem i noci volají: svatý, svatý, svatý Hospodin, Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází. Svatý, svatý, svatý je jenom další způsob, jak vyjádřit silný důraz. Bratři a sestry, Bůh si přeje, abychom poznávali jeho svatost. Chce, abychom na prvním místě a ze všeho nejvíce věděli, že je svatý. A důsledkem jeho svatosti, jak vidíme v našem textu, je to, že nemůže hledět na ničemníky a přitom se nehněvat. Mnozí dnes učí, že Bůh nenávidí hřích, ale miluje hříšníka. Předně je třeba souhlasit, že Bůh skutečně miluje hříšníka a projevuje se to Boží nezaslouženou dobrotou. A která jej má nakonec vést pokání. V Matoušově evangelium proto čteme. Já však pravím vám, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce, protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Jak vidíme, ale v našem textu dále, je zde i Boží hněv, který není namířen proti hříchu, ale na nekajícného hříšníka právě kvůli hříchu. Je to, jako by jednou rukou Bůh volal celý svět pokání a prokazoval mu dobro. A v druhé zadržoval svůj hněv, jenž po malých dávkách uvolňuje v tento věk a jednou dopadne jako lavina ve své plnosti na každého, kdo se ve víře neobrátil k Pánu Ježíši Kristu. Mnozí lidé zase napadají vůbec koncept Boží nenávisti jako něco přízemního pro Boží majestát. Bratři a sestry, zamysleme se nad tímto. Pojďme argumentovat od malého směrem k velkému. Když my, hříšní lidé, stvoření k Božímu obrazu, hledíme s nechutí na nespravedlnost světa, a co teprve dokonale svatý Bůh, stvořitel celého světa? Slovy Bildála Šuchského z knihy Job můžeme říct, jestliže ani měsíc nesvítí jasně, nejsou-li ani hvězdy čisté před jeho zrakem, což teprve lidský červ, lidský syn, červíček pouhý. Bůh je svatý a proto se hněvá. Hněv je patřičnou reakcí jeho svatosti na hřích. A jak jsme si řekli, Boží hněv se v tomto světě uvolňuje v malých dávkách, ale jednou propukne hromobití Božího neředěného hněvu vůči každé nepravosti, která nebyla přikryta Kristovou krví. O cíli cesty svévolníků nakonec čteme i v 7. verši. Do záhuby vrháš ty, kdo lživě mluví, kdo prolevá krev a jedná lstivě, toho má Hospodin v ohavnosti. Vidíme mimo jiné, bratři a sestry, že je to Bůh, kdo vrhá hříšníky do záhuby. Zde se může jednat o časný soud, který ovšem ukazuje na ten budoucí, finální. V těchto slovech znovu vidíme rovněž ozvěnu prvního a druhého žalmu. V prvním žalmu jsme četli o cíli cesty své volníku. Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta své volníků vede do záhuby. A ve druhém obdobně líbejte syna, ať se nerozněvá, ať na cestě nezahynete, jestliže jen málo splane hněvem. Blaze všem, kteří se k němu utíkají. Kteří se k němu utíkají? To jsou nádherná slova. Přátelé, jedinou moudrou reakcí na evangelium je spěchat k pánu. Jedinou modlitbu, kterou pán přijme, nacházíme v zoufalém volání 10 malomocných v Lukášově evangeliu. Ježíši mistře, smiluj se nad námi. A také ve slovech pokořeného celníka, jenž se neodvážil ani pohlédnout vzhůru. Bože, slituj se nade mnou hříšným. Boží slovo nás ujišťuje, že každý, kdo vzývá jméno páně, bude spasen. Vždyť mzdou hříchu je smrt, ale darem boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem pánu. A boží milost nás přivádí k třetímu bodu našeho kázání, který zní, Bůh se smilovává nad svým lidem. V 8. a 9. verši čteme, já však pro tvé hojné milosrdenství smím přicházet do tvého domu, smím se klanět před tvým svatým chrámem, ve tvé bázni. Hospodine, ve své spravedlnosti mě veď navzdory těm, kdo proti mě sočí. Svou cestu přede mnou učiň přímo. Král David nám nyní ukazuje, že jediný důvod, proč on smí přicházet do Hospodinova domu a klanět se před jeho svatým chrámem, je boží hojné milosrdenství. Ve 4. verši jsme četli o oběti, jenž nám ukazovala na to, že David věří, že odpověď na jeho modlitbu není cosi samozřejmého, ale jde o projev božího milosrdenství. Boží přízně. A nyní to vidíme zcela jasně. Já však pro tvé hojné milosrdenství smím přicházet. Opravdu krásná slova. Povšimněme si, bratři a sestry, vděčnosti, která vystupuje z Davidových slov. Před chvílí mluvil o hříšnících, o jejich konci a nyní nám říká, co nám říká, že pro hojné boží milosrdenství může přicházet do Hospodinova domu. Asi to znáte taky, bratři a sestry, když se podíváte do své minulosti, jací jste bývali, nebo když se podíváte na tento hříšný svět. Není v tom pohledu cosi děsivého, co v nás buzuje bázeň? Je v něm uvědomění si toho, v jakém sebeklamu je tento svět. Jak slepí jsme bývali i my. A naší reakcí je vroucí vděk Bohu. A říkáme, děkujeme ti, náš milostivý pane, za to, že jsi nás přivedl svou pevnou rukou z tohoto hříšného světa. Děkuji ti, náš milostivý pane, za to, že jsi nás oddělil a že můžeme vzývat tvé svaté jméno. David vidí konec své volníku tohoto světa a vzdává Bohu vřelé díky. Díky za to, že má tu výsadu přicházet a vzývat jeho svaté jméno. Jsme také vděční, bratři a sestry. Přinášíme Bohu oběť díku, jak nás učí Boží slovo. Uvědomujeme si, že jsme byli mrtví, ale Bůh nás vzkřísil k duchovnímu životu. Uvědomujeme si, jak moc jsme závislí na jeho hojné milosti. Uvědomujeme si také, jaká je to výsada, že zde dnes můžeme uctívat našeho Boha. Kéž nám Bůh osvítí mysl v poznání Boží milosti, která je nám darovaná v Kristu Ježíši, abychom mohli spolu s Davidem prohlásit, o jedno jsem Hospodina žádal, o to jedno a to jedno jsem hledal, abych přebýval v domě Hospodinově po všechny dny svého života, abych mohl hledět na Hospodinovou nádheru a abych mohl přemítat v jeho chrámu. David nám říká, že milosrdenství je hojné. Je zajímavé se nad tím zamyslet. Hojnost nám, bratři a sestry, ukazuje na nadbytek. A také vidíme, že David nevzdává díky za jednu skutečnost, ale zmiňuje jich hned několik. Jednak, že smí přicházet do Hospodinova domu, na rozdíl od svévolníků, kteří nemohou být u Hospodina hostem, a smí se klanět v Božím chrámu a uctívat svého Pána. Boží milost, bratři a sestry, nemůže být ničím jiným než hojnou milostí. Bůh je v každém ohledu dokonalý. Je absolutně svatý a jeho spravedlnost je ryzí briliant. Jeho milost pak nevyčerpatelnou studnou. Vybličteme o hojnosti milosti toto. Jak je psáno, rozdělil štědře, obdaroval nůzné, dobrota jeho trvá na věky. David pokračuje v 9. verši a sděluje nám. Hospodine, ve své spravedlnosti mě veď, navzdory těm, kdo proti mě sočí, svou cestu přede mnou učiň přímou. Proč si myslíte, že David žádá právě o tuto věc, bratři a sestry? Znovu nás to vrací ke svévolníkům, o nichž David hovořil v 5. až 7. verši. Předně žádá Hospodina, aby ho zachoval ve své spravedlnosti, aby nesešel z cesty. Dále také prosí, aby byl odchráněn od jejich vlivu, neboť zde čteme, ve své spravedlnosti mě veď navzdory těm, kdo proti mě sočí. Boží slovo nás varuje. Neklamte se, špatná společnost kazí dobré mravy. Ať je činnost svévolníků vědomá či ne, bude mít jejich společnost vždy dopad na náš duchovní život. Boží slovo nás opakovaně varuje, abychom nebyli spřeženi do cizího jha s nevěřícími. Pavel píše znovu tentokrát v 2. listu Korinským. Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími, co má společného spravedlnost s nepravostí a jaké soužití je světla s temnotou. A vzpomeňme také na cestu blahoslaveného muže v 1. žalmu. Plaze muži, kteří se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedá s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Pamatujme na to, co nás učí Bible, bratři a sestry. Jsme sice ve světě, ale ne ze světa. Stále jsme povoláni dle vzoru našeho Pána, abychom přicházeli k těm nejmenším, těm nejvíce nemocným, nejvíce ztraceným a vedli je ke Kristu. Musíme se však zdržet od jejich hříšných praktik. Být zkrátka ve světě, ale ne ze světa. David v našem textu prosí Pána o to, aby byl zachován čistým. Aby byl zachován čistým od hříšného vlivu svévolníků. Vzpomeňme, bratři a sestry, na to, za co rovněž prosil náš Pán ve své velekněžské modlitbě. V 17. kapitole Janové evangelia čteme: Neprosím, aby si vzal ze světa, ale aby si zachoval od zlého. A v těchto verších se nám ukazuje, co je prostředkem našeho posvěcení. To vidíme o pár dalších veršů dále. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Po světě pravdou, tvoje slovo je pravda. Bratři a sestry, posvěcení je Boží vůlí pro náš život. Vezměme si proto tato slova k srdci. A buďme spolu s Davidem vděční za tu milost, že smíme znát a uctívat našeho Boha. Hleďme také na to, abychom, tak jako král David, ve svých prosbách žádali o to, aby nás Bůh zachoval v čistotě od světa. Svět totiž bude soudit Bůh. A to nás přivádí ke 4. bodu našeho kázání, který zní: Bůh soudí hříšníky. Ve verších 10 a 11 čteme dále. Vždyť na jejich ústa není spolehnutí, jejich nitro je zdroj zhouby, jejich hrdlo je hrob otevřený, na jazyku samé úlisnosti. Odhal jejich vinu, Bože, ať doplatí na své plány. Zavrhni je pro tak četné jejich nevěrnosti. Vždyť zdorují tobě. Dostáváme se nyní k doslova hororavému popisu vnitřní zkaženosti člověka. V 10. verši čteme popis, jací hříšníci jsou, a v 11. pak, co s nimi Bůh udělá. A hned na úvod můžeme říct, že problém člověka problém člověka nemá žádné kosmetické řešení. Neboť zde čteme, jejich nitro je zdroj zhouby. Před sebou máme člověka vyobrazeného jako otevřený hrob, ze kterého vystřelují prsty smrti, které konstantně plní jeho ústa jedovatými úlisnostmi. Jde o poetický popis, který nás má upoutat a přivést poznání, že stav přirozeného člověka je skutečně děsivý. Ne, bratři a sestry, problém člověka opravdu nemá kosmetické řešení. Co se stane, když provedeme vnější úpravy na hrobu? To přesně dělají různá lidská náboženství, která hledají reformu člověka skrze aplikaci zákona. A co se stane? Vzpomeňme si na slova našeho pána, který řekl zákonníkům a farizeům. Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci, podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty. Problém člověka je uvnitř, nikoli zvenku. Když očistíte náhrobní kámen, máte sice obílený hrob, který vypadá zvnějšku dobře a může proto i oklamat kolem jdoucího, nicméně uvnitř stále zůstává smrt. Všechny možné reformy člověka a společnosti, která přináší svět, jsou proto určeny k zániku, pakliže nejsou postavené na Božím slově. Víte, dnešní svět se mýlí ve dvou základních bodech ve vztahu k tomu, kdo je člověk. Toto vždycky říkal i doktor Martin Lloyd-Jones. Svět na jednu stranu staví člověka příliš vysoko, neboť si myslí, že je v základu dobrý a potřebuje jen lepší vzdělání, lepší výchovu a to vše vyřeší podstatu jeho problému. Svět vnímá, že společenské problémy, války, hladomory, chudoba, korupce, vraždy, sváry a nenávist, předsudky a tak dále vyřeší v podstatě jen lepší výchova a vyšší vzdělání. Možná nějaká psychoterapie. Byť je vzdělání určitě dobrá věc, je nad slunce jasné, že 20. století tuto triviální tezi naprosto pohřbilo ve dvou světových válkách, tyranii komunismu a stále rostoucí nemorálnosti společnosti. A svět dělá právě toto. Snaží se obílit hrob, ve kterém ale leží smrt. A druhá základní chyba o člověku je to, že staví člověka příliš nízko. Člověk totiž není zvíře, jak vyplývá z evoluční teorie, ale má výsadní postavení ve stvoření, neboť je Božím obrazem. A každý lidský život, jakkoliv hříšný, má proto obrovskou hodnotu. Tyto dva základní omyly vedou nakonec k tomu, že svět neumí vyřešit problém člověka. Svět nemá moc změnit jeho srdce. To může jen Bůh, pouze Bůh. Náš verš je také citován v listě Římanů a spolu s dalšími texty vytváří popis přirozeného člověka ještě květnatější. Apoštol Pavel zde napsal, jak je napsáno, není nikdo spravedlivý, není ani jeden, nikdo není rozumný, není kdo by hledal Boha, všichni se odchýlili, všichni propadli v zvrácenosti, není kdo by činil dobro, není ani jeden, hrob otevřený je jejich hrdlo, svým jazykem mluví jak jen lest, hadí jed skrývají vertech, jejich ústa jsou samá kletba a hořkost, jejich nohy spěchají prolévat krev, zhouba a bída je na jejich cestách, nepoznali cestu pokoje a úctu před Bohem nemají. A tak nám nepomůže obílit hrob, ani nám nepomůže více vzdělání, změna musí přijít zevnitř. Odpovědí není lepší výchova, ale poznání osoby Pána Ježíše Krista. Pouze Bůh může změnit skutečný stav člověka, neboť jen On může v člověku stvořit nové srdce, které je poslušné jeho slovu. Jedinou naději, který má v tuto chvíli tento svět, je evangelium. Evangelium je tou mocí Boží, která dokáže vzkříšit duchovně mrtvého člověka k novému životu s Bohem. A apoštol Pavel napsal v prvním listu Římanům toto. Nestydím se za evangelium, je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří. Předně pro Žida, ale také pro Řeka. Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímaná vírou a vede k víře. Stojí přece psáno, spravedlivý z víry bude živ. A v listu Efeským čteme právě o onom duchovním vzkříšení, které nastalo i v našem životě. I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy. V nich jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušně vládce nadzemských mocí, ducha působícího v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k ním kdysi patřili. Žili jsme sklonům tohoto světa, svého těla. Dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu, tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jež si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtví pro své hříchy. Boží milost nás křísila k novému životu s Pánem a Boží milost nás také zachránila od Božího soudu. David dále pokračuje v 11. verši: odhal jejich vinu, Bože, ať doplatí na své plány. Zavrhni je pro tak četné jejich nevěrnosti. Vždyť vzdorují tobě. A nyní spatřujeme v Davidových slovech to, co jsme již otevřeli v předchozích verších. Král David zde volá Boha k tomu, aby odsoudil všechny své volníky, kteří vzdorují jeho vůli. Lidi, kteří nepřijmou Krista, nečeká nic jiného než Boží soud a věčné oddělení od veškeré Boží přízně. A i v této době můžeme vidět Boží časné soudy nad hříšníky, avšak ještě ne v jejich plnosti. Boží trpělivost je totiž jako ta ruka, která v tuto chvíli zadržuje plnost Božího hněvu a dává hříšníkům čas pokání. Ale jednou, a ten den přijde, se všichni postaví před krále králu a vydají počet ze svých skutků. A ten den přijde nečekaně. Nikdo z nás si nenaplánoval čas své smrti. A přesto jsme všichni v jistém slovo smrslu na smrtelné posteli právě kvůli tomu, že nevíme, kdy ten čas nastane. Stejně tak nikdo z nás neví, kdy přijde Pán. Víme jen, že přijde a přijde jako zloděj v noci, tedy nečekaně. Ale Hospodinův den, veliký a hrozný, vypukne zcela jistě. A žádný člověk neuteče. Neexistuje místo, kam by se dalo schovat. Nejde se k nikomu odvolat. Nezáleží na tom, jak vypadáme, jakou jsme pohlaví, etnika, jak jsme bohatí, jak jsme chudí, jak jsme moudří či hloupí. Bůh nedělá rozdíly. Jednou se před ním postaví každý člověk. Ale kdo bude moci obstát? Bible je plná předobrazů velikého Božího soudu, který jednou dopadne na tento svět. U proroka Izajáše čteme: kvilte, blízko jeden Hospodinův, přijde od všemohoucího jako zhoupa. Proto každá ruka ochabne a každý člověk odvahu ztratí. Budou plni hrůzy, zachvátí je bolesti a křeče, jako rodička se budou svíjet. Strnule bude zírat jeden na druhého, ve tvářích plamenem splanou. Hle, přichází den Hospodinův nelítostný a sprchlivostí a plnoucím hněvem, aby zemi změnil v poušť a vymítil z ní jejich hřích. V knize Zjevení máme obdobný obraz hrůzy. Králové země i velmoži, vojevůci, boháči i mocní, jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách a volali k horám a skalám: padněte na nás, skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu a před hněvem beránkovým. Neboť přišel veliký den jeho hněvu. Kdo bude moci obstát? Bratři a sestry, nikdo z nás si neumí představit teror Božího hněvu. Písto nám však říká, že je hrozné upadnout do rukou živého Boha. A proto také musíme vytrvale volat svět pokání, aby se lidé obrátili od své cesty k živému Bohu a mohli být zachráněni. Proto se také musíme modlit za naše nevěřící blízké. Bůh je věrný, bratři a sestry, a používá vroucí modlitby svého lidu, aby zachraňoval hříšníky. A není nic nádhernějšího než nová píseň, jež zní z děčného srdce lidí, kteří okusili sladkost Boží milosti. Není většího požehnání, než být nalezen v Kristu Ježíši a adoptován do Boží rodiny. A dostáváme se poslednímu bodu našeho kázání, který zní: Bůh žehná svému lidu. Ve verších 12 a 14 čteme. Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utíkají. Věčně budou plesat, když je budeš chránit. Jásotem tě budou oslavovat ti, kdo milují tvé jméno. Spravedlivému Hospodine, žehnáš jako pavézou ho obklopuješ přízní. Přicházíme od zaslíbení hrozivého Božího soudu k zaslíbení blaženosti, jež čeká na každého, kdo miluje Hospodina. Tak jak je Boží soud hrozivý, tak je jeho milost nádherná. Hrozba Božího soudu v nás vyvolává touhu spěchat k Pánu pro jeho přehojné milosrdenství. Hrozba Božího soudu v nás vyvolává touhu slovy druhého žalmu líbat syna a vrhnout se do náruče jeho lásky. Hrozba Božího soudu zraňuje člověka proto, aby ho pak milost vyléčila. A tak jsme viděli v předchozích verších příklady hebrejského paralelismu a nyní, kde je jedna myšlenka zopakovaná vícekrát, avšak jinými slovy, vidíme tak i nyní. Ať se zradují všichni, věčně budou plesat a jásotem tě budou oslavovat, to jsou výrazy, které jinými slovy vyvyšují naprostou blaženost Božího lidu. V myslích nám mohou znít i tato slova. Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. Zvláštní důraz je zde ovšem kladen na Boží ochranu, neboť zde čteme, věčně budou plesat, když je budeš chránit. Taková je zkušenost i krále Davida, například v 63. žalmu, kde se nachází na judské poušti, pravděpodobně během pronásledování jeho synem Abšalomem. A čteme zde, Bože, ty jsi Bůh můj, hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní, mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé prahnoucí bezvodé zemi. Proto tě vyhlížím ve svatyni, chci spatřit tvoji sílu a slávu, tvé milosrdenství je lepší než život, mé rty tě chválí zpěvem. Proto ti dobře řečím po celý život, v tvém jménu pozvedám dlaně, má duše se sytí nejtučnější stravou, moje rty plesejí, má ústa zpívají chválu. Když si tě na lůžku připomínám, o tobě rozjímám na nočních hlídek, že jsi mou pomocí býval, ve stínu tvých křídel plesám. Ač byl David uprostřed pouště ve vyprahlé zemi pronásledován, jeho slova přesto znějí, tvé milosrdenství je lepší než život. Takto David vnímá hojné Boží milosrdenství. Jeho duše se sytí tou nejtučnější stravou a jeho rty plesají. David je tak naplněn Boží dobrotou, že nemůže jinak, než o něm rozjímat, kdykoliv má příležitost. Bratři a sestry, to vše nám ukazuje na to, jaký je náš Bůh. To vše ukazuje na hojnost jeho milosrdenství a lásky vůči nám, jeho lidu. Tak jak je hrozivý Boží soud, tak je i nádherná jeho milost. Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, které jejž si zvolil za dědictví. Čteme ve 33. žalmu. Blaze tomu, koho vyvolíš a přijmeš, aby směl pobývat na tvých nádvořích. Tam se budem sytit dary tvého domu, tvého svatého chrámu. Vidíme podobně v 65. žalmu. To vše nám ukazuje na hojnost Božího milosrdenství, na velikost jeho dobroty a přízně vůči nám, jeho lidu. V posledním verši čteme. Spravedlivému Hospodine žehnáš, jako pavézou ho obklopuješ přízní. A tak vidíme znovu, Boží požehnání spočívá na životě spravedlivého. A spravedlivým rozumíme člověka, který nalezl u Hospodina milosrdenství a jehož hříchy byly odpuštěny. Ve 32. žalmu čteme, blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. To jde znovu do kontrastu s tím, jak Bůh jedná se své volníky, na kterých naopak spočívá prokletí. Bůh dělá v podstatě dvě věci ve vztahu k lidstvu. Svému vykoupenému lidu žehná, požehnání je pak dílem jeho milosti a na své volníky vkládá prokletí. Prokletím je pak projevem Božího soudu. Hospodinovo prokletí spočívá na domě svévolníka, jeho požehnání na obydlí spravedlivých, čteme v Božím slově. Prokletí ale existuje jenom proto, že žijeme v padlém světě. Poté, co zřešili první lidé, Adam s Evou, Bůh proklel celé stvoření, což má dopad do těch nejmenších detailů našeho života. Přesto není ani tak šokující, že Bůh proklel tento svět, nebo jde vlastně o výkon jeho spravedlivého soudu. Překvapivé ovšem je, že mu stále velmi žehná. A můžeme kolem sebe vidět tolik dobra, až to vede svět k tomu, že si klade tuto otázku. Jak může Bůh, který je dobrý, dopouštět tolik zla? A my víme, že Bůh není jen láska, ani není jen spravedlnost, ani není jen svatost, ale je také pomalý k hněvu, Bůh je nadmíru trpělivý, až tak, že to mnohdy překvapí i samotný Boží lid. Jeho moudrost je vysoko nad námi. Apoštol Pavel byl sám v úžasu, jakým nepředvídatelným a geniálním způsobem Bůh přinesl milosrdenství nám, kteří jsme z pohanu. V 11. kapitole listu Římanům čteme: Bůh je totiž všecky uzavřel pod neposlušnost, aby se nad všemi slitoval. Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění, jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystupovatelné jeho cesty. A jak nesmírná je jeho trpělivost, že dnes, ve 21. století, po 2000 letech, stále trvá rok Hospodinovy přízně. Stále je čas, abychom hledali Boha, stále je čas, abychom volali hříšníky pokání. A Bůh i dnes a právě v tuto hodinu volá tebe, pokud jsi stále ve světě a bez Boha a slyšíš můj hlas, nezatvrzuj své srdce, ale přijď, pokoř se před Bohem a vydej svůj život do rukou Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš Kristus přišel na tento svět, aby zachránil hříšníky. On je jedinou cestou ke smíření s Bohem. On zaplatil na kříži svou krví, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Však si vyslechni jeho slova, která citoval z proroka Izajáše. Na počátku své služby, když vystoupil v synagoze v Nazaretu. Co řekl? Duch Hospodinův jest nade mnou. Proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení k zraku. Abych propustil zdeptané na svobodu. Abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se. A oči všech synagoze byly upřeny na něj. Promluvil k ním: Dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Dodnes trvá léto Hospodinovy milosti. Proto i my neváhejme a spěchejme k Pánu. Volejme k němu za naše nevěřící přátelé. Prosme ho o milost pro naší zemi. Kéž se smiluje nad naší zemí a dá nám probuzení. Jakýkoliv máme problém, cokoliv nás trápí, Pán je tu, aby vyslyšel naše modlitby. On nás k sobě volá. Volá nás k sobě, abychom svou důvěru vložili do jeho rukou. Učme se, bratři a sestry, aplikovat dnešní text do našich životů. Učme se přicházet k Bohu s úctou, vážností, vytrvalostí i očekáváním. A připomeňme si na závěr ještě jednou slova Martina Lloyda Johnsona, které jsme citovali v úvodu. Vše, co činíme v našem křesťanském životě, je jednodušší než modlitba. Amen. Nebeský Oče, vzdáváme ti znovu chválu, čest i slávu a děkujeme ti za to, že jsi nás zde shromáždil. A modlíme se o to, aby si nás naplňoval svým duchem. Modlíme se o to, abychom byli naplněni tvým duchem a mohli stále přicházet k tobě a spolu s Davidem se radovat a uctívat tvé jméno, pane. Modlíme se o to, aby si nás upnul k sobě v tuto zmatenou dobu, v tento nejistý čas, abychom toho využili o to víc a hledali v tobě naši sílu, abychom hledali v tobě radost, abychom hledali v tobě útočiště. Vždyť ty nás obklopuješ jako pavézou, chráníš nás před tím zlým a my se modlíme o to, aby si v nás probudil tu touhu modlit se k tobě, modlit se za druhé, modlit se za tento nevěřící svět, modlit se jako George Miller, který se modlil po 50 let za své přátele, modlit se, pane, vytrvale jako Pán Ježíš Kristus, modlit se s očekáváním a s naléhavostí. Modlíme se o to, aby si, pane, v nás působil. Modlíme se o to, aby si nás budoval. Modlíme se o to, aby si v nás probudil větší lásku k tobě. Modlíme se o to, aby si nám žehnal po všech stránkách, aby si nás ochraňoval před tím zlým, aby si nás budoval, aby si nás vedl k tomu, abychom byli svědectvím tomuto světu. Modlíme se za to, aby si nás držel v jednotě, co nejvíce to jde, abychom se nerozdělovali kvůli vnějším věcem. Modlíme se o církev v této zemi, modlíme se o to, aby si ji budoval, aby si vedl k věrnosti vůči tobě. Modlíme se o to, aby si byl uprostřed nás oslaven, pane. Aby si uprostřed nás zazářil. Modlíme se o to, aby si odpouštěl naše viny a uzdravoval všechny naše nemoci. Děkujeme ti, pane, za tvé slovo, které nás buduje. Děkujeme ti za tvé milosrdenství a modlíme se o to, aby si v nás působil dále. Modlíme se o to, aby tvá láska byla v hojnosti rozlita do našich srdcích, aby radost z tebe byla naší silou. Modlíme se o to, abychom nebyli tak spoutáni těmi věcmi tohoto světa, těmi starostmi tohoto světa, těmi žádostmi tohoto světa, pane, které mají moc nás trhávat, neboť naše tělo je, duch je ochotný, ale naše tělo je slabé. Prosíme o to, pane, abys nás posiloval opravdu svým duchem na vnitřním člověku, aby Kristus Ježíš přebýval v našem srdci. Prosíme tě o to, aby byl vyvýšen v našem srdci. Prosíme tě o to, aby si nám stále dával, abychom přicházeli do tvého slova, abychom mohli poznávat tebe. Vždyť jsme četli, že jsme posvěceni skrze tvé slovo. A dej nám i to, abychom si uvědomovali tu radost, tu výsadu, že můžeme uctívat tebe. A zdáváme ti chválu a díky za tento žalm a prosíme o to, aby se ho aplikoval do našich životů. Ve jménu Ježíše. Amen.